Dëgjues së nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Krahas pozitës së presidentit edhe udhëheqja e dy ministrive thuhet se po e pengon marrëveshjen për koalicionin qeverisës në Kosovë. Gjykata kushtetuese Maqedonisë së Veriut do të thotë fjalën e fundit në lidhje me amnistinë e ish-presidentit Gjorgje Ivanov. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos pajtimet rreth ndarjes pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja, si dhe përplasjet e tjera politike, vazhdojnë të pengojnë lëvizjen vetëvendosje dhe lidhjen demokratike të Kosovës, që të dalin me një marrëveshje për koalicionin qeverisës në Kosovë. Analistët politik thonë se krahas pozitës së presidentit, çështje kyçe për arritjen e marrëveshjes janë edhe dy ministri në udhëheqjen e të cilave insistojnë të dyja partitë. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Bisedimet për presidentin e ardhshëm të Kosovës po lënë në hije negociatat për formimin e koalicionit e ardhshëm qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Analistët politik theksojnë se krahas pozitës së presidentit, çështje kyçe për arritjen e marrëveshjes janë edhe dy ministri në të cilat sipas tyre po insistojnë t'i kenë nën drejtim të dy partitë në negociata. Fjala është për Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe atë të Drejtësisë. Pa marrëveshje rreth këtyre dy çështjeve, analistët nuk po shohin mundësi që të arrihet deri te marrëveshja për qeverinë e re të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se për një qeveri me rëndësi është programi qeverisës së transparencës sa pozitat u thejtëse.
Tash po del që kjo ka qenë vëtën form për me fitu vot, nërsa problemi kryesor, ose që është kryesore madhore, qenë ka ndarja pozitave të pushtetit, tash jo vëtën për ato cilat janë mojnë zedhe, po për gjitha.
Tahiri thekson se ngecit për ndarjen e posteve është një lloj zhgënjimi, pasi që si pas ti ndryshimi nuk ka të bëj vetëm me ndrim të pozicioneve, por si shtot a i, ndryshimi ka të bëj me koncept të ri.
LDK edhe vetëvendosje në periudën e marveshës për qeverise, po plasin ma shumë për ndarjet pushtetit të përgjithshëm në gjithë segmente Kosovës, që është keq, dhe në këtë bazë po flasim për pozitën e presidentit, i cili tash fare nuk është aktual dhe nuk është i rëndësishëm.
Artan Muhaxhiri, njohës i zhvillimeve politike në vend, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se partitë politike të cilat janë duke negociuar për krijimin e qeverisë së ardhshme, po pretendojnë se me ministri që udhëheqin apo opozitat që marrin të forcojnë edhe vetë partitë politike në të ardhmen.
Kur është pyetje ndarja e pushtetit, edhe ato floskulat retorike bien poshtë, prandaj edhe vetëvendosja edhe LDK-ja dëshirojnë që të kenë sa më shumë pushtet në qeverinë e ardhshme, në mënyrë që në një aspekt ta garantojnë edhe një përparësi edhe për zgjedhjet e ardhshme. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për qeverinë e re, mirë po edhe për atë që do të ndodhë pasaj.
Muaxhiri mendon po ashtu se çështja e postit të presidentit nuk është dashur të diskutohet në këto rrethana.
Posti i presidentit nuk është aq i rëndësishëm sa janë dikasteret e caktuara qeveritare për të cilat po bëhet betejë reale.
Mos pajtimet rreth ndarjes së pozitave kryesore në udhëheqjen e institucioneve të reja, si dhe përplasjet politike nga e kaluara, sipas analistëve politik, mund të shihet ndër arsyet pse lëvizja vetëvendosje dhe lidha demokratike e Kosovës po e kanë të vështirë të finalizojnë marrëveshjen për koalicionin e ri qeverisës. Ndonë se të dy partit tashmë kanë deklaruar se janë dakorduar 100% për programet qeverise dhe numrin e ministrive në momentin kur lideri vetëvendosjes Albin Kurti dhe i lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa i filluan negociatat për ndarjen e pozitave udhëheqëse, bisedimet u ndërprenë. Zgjedhjet parlamentare të mbajtura me 6 tetor kanë nxjerrë lëvizjen vetëvendosjes si parti fituese, duke u pasuar nga lidhja demokratike e Kosovës. Këto dy parti politike gjatë mandatit e kaluar ishin në opozit, kurse tani po negociojnë rreth koalicionit qeverisës. Ndërkaq partitë që ishin në pushtet pritet që në mandatin e institucioneve të reja që do të formohen të kalojnë në opozit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pas tërmetit në Shqipëri, dy familje nga Lendovica e Prizrenit kanë strehuar dy familje nga Durrësi. Familjet mysafire thonë se janë pritur ngrohtë nga nikoqirët të cilët ua kanë ofruar gjithë ndihmën. Nikoqirët nuk e konsiderojnë ndihmën si kthim borxhi për strehimin e tyre në Shqipëri gjatë luftës së vitit 1999, por si obligim njerëzor. Bekim Bislimi ka qëndruar në Lendovicë dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Familje Rizalukës nga Durrësi tash e një javë është strehuar në shtëpinë e Remzi Krasniqit nga fshati Lendovicë e Prizrenit. Pas tërmetit të 26 nëntorit në Durrësi, cili shkaktoi pasoja fatale në njerëz dhe në objekte të banimit, Rizalluka i frikësuar nga ndonjë tragjedi e mundshme për familjen e tij me pesë anëtar, i e kishte mësyr Kosovës, ndërkësh Remzi Krasniqi me 28 nëntor kishte pritur në kufirin Kosovë-Shqipëri në Vërmicë të merrte ndonjë familje nga Shqipëria për ta strehuar, rastisi që kjo të jetë familja e Rizallukës.
Na kanë ftuar familje si për vete, si më kanë fëmijë thosh, si më kanë fëmijë jo tujt na, se kena për Shqipërinë. Na një gjak kena, më kanë baba i babës tem, o zyshe jem, s'ka pas ku më shko ma mirë me kërpikja. Jo mua se thosh, na erdhën nga largë, pa unë jo të basi, na këfuti direkt në shpi, edhe na kanë prit me gjithë të mirë të në.
Pamjet e pasojave të tërmetit në Shqipëri të pasqyruara në medje, nuk e kishin lënë të qetë Remzi Krasniqin. A i kishte vendosur të strehoj dhe ndihmoj ndonjë familje nga zonat e prekura. Në vend kalimin kufitar Kosovë-Shqipëri në Vërmicë, kishte pritur me orë të tëra që të merte një familje të tillë.
As nuk ka ditë familje, as kërkush i kom shkoj, kom marri, kom përqit, kom strehu. Se? E nishtë nga vetën të shkanë gasmu si sun fleshën, gjom? Se jemi një lazën o burë, jemi një gjak, jemi një kret, na një komp jemi shqiptar jemi.
Remzi Krasniqi ka shtuar se për familje në Luka do të kujdeset derisa të stabilizohet situata për strehim në shtëpinë e tyre në Durrës. Të dy familjet thanë se do të vazhdojnë miqësinë edhe në kohra të mira, ndërkësh në kohë lufte ishin takuar edhe familje të tjera të Kosovës dhe Shqipërisë. Familje Muhamet Bukrit nga fshati Sukthi Durrësit në vitin 1999 kishte strehuar familjen e Shkëlzen Krasniqit nga fshati Lendovicë. Miqësia kishte vazhduar edhe pas luftës e deri më sot. Pas tërmetit në Shqipëri, këto familje të komunitetit Ashkali u takuan sërish, por në Lendovicë.
Kur të dera tërmetit dhe unë hynë mërën në shpi pas plasritje, jo shemje, po plasritje shpis, edhe nuk rë babaloshim datë. Moment me telefonat, më ka ardhë miku, më ka marë,